Gis la dodek quina de augusto eblas rigardi en la Nacia Muzeo de Wrocławo la autoran kolekton de kimonoj de la pola dezajnistino Joanna Havrot. Temas pri laborajoj inspiritaj de tiej artistoj kiel Maurycy Gomulicki, Sonia Hensler, Angelika Markul, Wojciech Ireneusz Sobczyk kaj Honza Zamojski. En kelkaj muzeaj salonegoj sur la surfaco de pli ol 370 kvadrataj metroj la aŭtoraj projektoj de Joanna Havrot estis dislokitaj en scenografio formita de 1,8 mil metroj da teksaĵoj. Kiel sciate, kimono estas unu el la plej reprezentaj manifestiĝoj de la japana kulturo, estas artverko en si mem, kiu elstarigas la belecon de teksaĵoj kaj iliajn desegnaĵojn. Kimono apartenas al la aplikata arto, kiu sian universalecon dankŝuldas al la tre simpla grafika fasono, kiu konformas al ĉiu aĝgrupo, al ĉiu figuro, sen konsidere al la sekso. Por la mododezajnistoj, tiu formo de kimono estas fonto de artaj eksperimentoj. Ankaŭ por Joanna Havrot, la japana kimono fariĝis fonto de kreaj eksperimentoj. Ŝiaj kimonoj ne estas do repliko, sed artistino, respektante tradicion, alifaras ilin. Tiel do, kiel substrekas la organizantoj, la ekspozicio de Havrot ne estas modoprezento, sed kvazaŭ veturo kondukanta al Japanio, same tradicia kiel populara. Joanna Havrot per sia unua ekspozicio faras mem retrorigardon kaj reliefigas sian aŭtoran metodon dialogi kun arto, modo kaj dizajno. Ŝi dialogas kun artistoj de la nuntempa arto, kiel ŝi akcentas, temas pri specifa interŝanĝo de spertoj, ideoj kaj emocioj.